Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Як ацаніла беларускія выбары місія Асамблеі Савета Еўропы?
Знаете, даже еще вот и не видели. Ждем. Говорили, что к концу ноября будет уже отчет. Но они нам, наверное, официально должны же направить.
У Латвии наставники потребуют подвысить заработки.
9 декабря у нас будет заседание совета, который только может решить, что мы будем делать дальше. Но это будет зависеть от того, что, как будет реагировать министерство.
Кто представит Беларусь на Евробачене?
Песня, якую мы будзем паказваць, яна вельмі адпавядае сучаснаму нашаму часу. Яна ваярская. І па-другое, што калісьці фіны выступалі, так? Чаму і не?
Пра гэта ды іншую праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паўтара месяца мінула са дня прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. За гэты час новаабраны кіраўнік ўжо ўвёў новы падатак на ўклады, анансаваў дэнамінацыю і папярэдзіў, што пенсійны ўзрост у Беларусі ў хуткім часе можа падвысіцца.
Усяго праз некалькі дзён пасля выбараў місія АБСЕ апублікавала сваю справаздачу. У ёй еўрапейскія назіральнікі адзначылі, што асаблівага прагрэсу ў бок дэмакратыі ў Беларусі яны не заўважылі. А галоўным пазітыўным момантам у выбарчай кампаніі еўрапейцы назвалі адсутнасць цэнзуры ў СМІ.
А на гэтым тыдні выніковую справаздачу па выбарах у Беларусі апублікавала парламенцкая асамблея Савета Еўропы. Як ацанілі выбарчы працэс у нашай краіне назіральнікі ад гэтай арганізацыі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Апублікаваная справаздача кіраўніка місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Рэха Дэнэміча на прэзідэнцкіх выбарах у нашай краіне. У ёй адзначаецца, што ў склад міжнароднай місіі ўваходзілі не толькі прадстаўнікі ПАСЭ, але і назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ і бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Акрамя агульных інфармацыйных момантаў у справаздачы адзначаюцца станоўчыя зрухі. Напрыклад, тое, што міністарка, якая кіравала кампаніяй кандыдата Лукашэнкі, узяла адпачынак на час выбараў.
Адной з станоўчых асаблівасцяў было тое, што міністр працы і сацыяльнай абароны, якая ўзначальвала кампанію дзеючага прэзідэнта, на час выбараў узяла адпачынак на працы ў міністэрстве.
Але асноўная выснова справаздачы ўсё ж тым, што ў Беларусі яшчэ трэба прайсці значны шлях выканання сваіх абавязальніцтваў па правядзенню дэмакратычных выбараў. У дакуменце гаворыцца, што працэдура падліку галасоў і правілы працы назіральнікаў на выбарчых участках павінны быць значна палепшаныя, каб павялічыць давер да выбараў. У справаздачы ПАСЭ адзначаецца, што выбары не абмяжоўваюцца толькі днём галасавання, таму Беларусь павінна палепшыць заканадаўчыя рамкі правядзення выбараў, каб гарантаваць стварэнне канкурэнтаздольнага палітычнага асяродовішча. Міжнародныя эксперты мяркуюць, што гэта адна з галоўных умоваў для доўгатэрміновай дэмакратычнай стабільнасці ў краіне. Тым часам у цэнтры выбаркамі Беларусі справаздачу місіі ПАСЭ пакуль не каментуюць, бо яшчэ не чыталі.
Там, вы знаете, даже еще вот и не видели. Ждем. Говорили, что к концу ноября будет уже отчет, но они нам, наверное, официально должны же направить.
Рассказываюць у сакратарыяце ЦВК. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам прадстаўнікі чатырох апазіцыйных структур руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі, аргкамітэта па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя, а таксама партыі БНФ ужо пачалі падрыхтоўку да наступных выбараў, як парламенцкіх, так і прэзідэнцкіх. Гэтыя структуры і рухі плануюць стварыць адзіную кааліцыю.
Яна можа стаць першым магчымым аб'яднаннем у апазіцыйных шэрагах пасля прэзідэнцкіх выбараў. Мяркуецца, што новая структура створыць агульны спіс кандыдатаў на парламенцкіх выбарах. Ды вылучыць адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Сёлета беларускія настаўнікі так і не дачакаліся падвышэння заробкаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Улады заявілі, што ў бюджэце няма на гэта грошаў, а кіраўнік краіны папрасіў настаўнікаў пачакаць і зацягнуць паясы.
У многіх еўрапейскіх краінах заробкі педагогаў залежаць не толькі ад цэнтральных органаў улады. Напрыклад, у Германіі аклады настаўнікам прызначаюць мясцовыя улады, а ў Швецыі ды Фінляндыі пра велічыню заробкаў педагогаў сумесна дамаўляюцца міністэрства адукацыі ды прафсаюзы.
Аднак далёка не ўсіх настаўнікаў у Еўропе задавальняюць іх аклады. Так днямі ў Латвіі дзясяткі тысяч педагогаў выйшлі на масавы мітынг з патрабаваннем падвысіць іх заробкі. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
У Латвии проходит забастовка работников сферы эдукации. 27 листопада на працу не вышли 24,5 тысячи наставников, выхователей и выкладчиков ВНУ. Яны протестуют супроть новой реформы эдукации. Профсоюз не сгодны с тем, как будут наличиваться заробки. Сегодня в Латвии на установу эдукации держава выдатковывая сродки в залежности от колькости вучнев. Чем больше вучнев, тем больше грошей. Реформа продувледживая иншую систему размеркования, после якого не в самом лепшем становище опынутся работники дитячих садков и ВНУ. Старшиня профсоюза Инга Ванага каже, что Министерство эдукации было выставлено потребование. До 7 снежня Министерство эдукации мусить переглядеть план реформы и представить его профсоюзу. Каже старшиня организации.
9 декабря у нас будет заседание совета, который только может решить, что мы будем делать дальше. Но это будет зависеть от того, что, ну, как будет реагировать министерство.
Сегодня средний заработок школьного наставника Латвии складывает около 600 евро. Выхователька дитячего садка отрымливает около 500. Латвийский профсоюз потребует, каб наставники и выкладчики зарабатывали на 200-300 евро больше. Цікаво, что одиная белорусскомовная школа в Ризе до забастовки не долучилась. Ее директор Ганна Иване каже, что школа існує у Латвии на выгодных умовах у поравнанні з іншими адукаційними установами, и реформа не принесе наставникам проблем, розповідає директор.
Мы маем право отримливать эдукацию в народной мове, мы маем право открывать неполные классы, и за это отримливаем полную зарплату, как наставники, которые работают здесь на 30 человек. У нас значительно меньше классы, и тем не менее школа існує. Мы подтримливаем своих коллег с інших школ, але мы працуем в звичайном режиме, наша школа.
У Латвии ситуация у сферы эдукации еще цікава и тем, что сярод выкладчиков мало молодых специалистов. Инга Ванага тлумачить, что молодые люди не жадают идти у сферу эдукации за надто низких заробков. И коли ситуацию не изменить, хутка не будет кому выкладать зусім. Служба информации Еврорадио.
А вось у Кении из-за забастовки наставников 12 миллионов детей пошли на позаплановые трехтыдневые каникулы.
Массовый страйк педагогов в Украине начался после того, как президент Кении заявил, что в бюджете нема грошей на повышение заработков педагогам.
У вынику на приконце вересня урад Кении объявил об часовом закрытии всех державных школ Украины и позашарковых каникулах для школьников. На той час покуль страйковали наставники.
Приватным школам так само загадали спынить занятки, однако яны оспрочили решение уладу у суде, тому 2 миллиона кенийских детей смогли протягнуть в учебу. Евроновины на Еврорадио. Усе буйнейшие краины свету згодные с тем, что борьба с групповкой «Исламская держава» является приоритетной задачей у Сирии, заявил керовник МЗС Франции Лоран Фабиус, передає BBC. Поводле его слов, президент России Владимир Путин на перемовах со своим французским коллегом Франсуа Оландом попросил Францию подрихтовать карту с указанием размещения усих групповок, которые змагаются супроть террористов, и пообещал не наносить по их авиаудары. Фабиус означил, что до наземной операции супроти исламской державы может быть притягнутая армия сирийского президента Башара Асада. У Турции у четвер арештовали двух журналистов, которые опубликовали артикул об поставках Анкарой зброї боевикам-исламистам у Сирию, пише Евроньюз. Головный редактор газеты «Республика» и корреспондент выдания надруковали свое расследование еще у летку этого года, после чего были обвинувачены особисто президентом Эрдоганом у шпионаже и допомозе террористам. Сами журналисты поспели заявить перед арештом, что обороняли правы громадян на отримание объективной информации и выкрывали хлусню у Уладов. Факты, про которые писали арештованные журналисты, относились до студеня минулого года. Тогда военный патруль затримал несколько грузовиков, которые накировывались до межи с Сирией. По данным журналистов, у машинах была зброя для групповки «Исламская держава». Улады же запевнивали, что говорка шла об гуманитарном конвое, который доставляет допомогу сирийцам. Прокуратура Кракова не стала оспрочивать решение суда, который постановил не выдавать польского кинорежиссера Романа Поланского у США, где его обвинувачивают в сгвалтовании. 30 кастрычника суду Кракове отхилил запыт США об экстрадиции Поланского. В Злученных Штатах 82-годовый режиссер обвинувачивается в сгвалтовании неполнолетней с 1977 года. Теперь режиссер официально имеет право жить и работать на территории Польши. Зараз Поланский проживает у Франции, але мае намер здымаць на радзіме свой наступны фільм. Сама згвалтаваная заяўляла, што лічыць лепшым выйсцем, каб справа супраць Паланскага ў США была закрытая. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У сераду 25 лістапада у свеце адзначаўся міжнародны дзень барацьбы з гвалтам у дачыненні да жанчын. Ён праходзіць пад эгідай ААН ўжо 15 гадоў.
Дата 25 лістапада абраная ў памяць пра трох сестёр Мірабель, якіх забілі ў Дамініканскай рэспубліцы ў 1960 годзе. Маладых жанчын знішчылі па загаду дыктатара краіны за тое, што яны ўдзельнічалі ў рэвалюцыйным руху.
Па дадзеных ААН, кожная трэцяя жанчына ў свеце хаця б раз у жыцці станавілася ахвярай фізычнага ці сексуальнага гвалту.
Пра тое, як статыстыка з ужыццём сілы ў дачыненні да жанчын выглядае ў Беларусі, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартановіча.
Тры з чатырох беларусак церпяць ад хатняга гвалту. Як з гэтым змагацца, распавядаюць ахвяры, юрысты і псіхолагі. Александры ўдалося даказаць у судзе вінаватасць свайго мужа па адным эпізодзе – траўма калена. Па крымінальным кодэксе гэта лёгкае цялеснае пашкоджанне, але гэта толькі адзін з эпізодаў. Прычынай разводу, зварота ў міліцыю і суд, па словах Александры, стаў шматмесячны сексуальны і фізічны гвалт з боку былога мужа, распавядае жанчына.
Первое, наверное, для меня было спасительно то, что я сказала родным. Потом набралась решимость и сказала всем. Дочка, я боялась, что меня там осудят за что-то, но это не случилось, меня тут не сады.
Іншая ахвяра хатняга гвалту Лізавета пражыла з мужам 7 гадоў. Ужо праз 2 гады, па яе словах, ён стаў агрэсіўным дачыненні да яе, а пасля і да іх дачкі. Пералоўны момант у яе жыцці, калі фізічны гвалт крануўся іх агульнай дачкі. Як вынік, суд на 3 месяцы забараніў бачыцца дачцы з бацькам, але па словах Лізаветы, яна не хоча яго бачыць па сёння. Псіхолаг з 11-гадовым стажам Інна прымае званкі на гарачую лінію ад пацярпелых ад хатняга гвалту. Сутыкнуўшымся з хатнім гвалтам, яна раіць найперш прадумаць план адступлення і кодавае слова для блізкіх, апісвае Інна.
Дабавіць номер 102 ў свой телефон или телефон блізкага чалавека, ну, желательно на кнопку быстрого набора, то есть чтобы это занимало минимальное количество времени. А потом было бы хорошо договориться с каким-то близким, опять же, своим человеком об условном сигнале в экстремальных ситуациях. То есть вы просто звоните, например, и говорите какое-то кодовое слово.
В итоге хатнего гвалту начинаются с семьи агрессора, значит, у его семьи некто так робил, и это лечилось нормой. На это не уплывая ни социальный статус, ни эдукация. У конфликте, как правило, виноваты ободва партнеры, тлумачит Инна. Самый страшный финал семейных скандалов – забойство и тяжкие телесные пошкоджения. По статистике МУС, все лето на глебе семейных конфликтов забили 96 человек, лето 103. Тротина таких забойств – справа рук женщины. Найчастей их доводят до этого, рассказывая начальник управления профилактики МУС Олег Каразей.
Сначала идет агрессия и насилие со стороны мужа, партнера, сожителя. То женщина, пытаясь защитить себя, она понимает, если она, ну, конечно, она не делает глубокий анализ, это все происходит импульсивно, но образ действий такой, понимая, что сейчас ее жестоко изобьют, она хватает этот нож и уже как результат вот эти причинения тяжкого телесного повреждения, а иногда и лишение жизни.
За 10 месяцев гэтага года у выніку хатняга гвалту пацярпелі 1984 асобы, з іх 1509 жанчыны, 475 мужчыны. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як трэба караць і як змагацца з тымі, хто падымае руку на жанчын.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як, на вашу думку, трэба змагацца з хатнім гвалтам?
Ну, я не знаю, что сделать. Я сама никогда в жизни не подвергалась никакому насилию, поэтому мне трудно сказать. Но за это нужно наказывать, и очень строго, мне кажется, вплоть до уголовной ответственности.
Ну, как педагог, я точно считаю, что дети – это продолжение своих родителей. Если родители нормальные, дети вырастают нормальные.
В большей степени здесь надо думать о социальных условиях, прежде всего. Ну, отсюда, естественно, уже можно как-то спрашивать у людей за их деяния.
Вельми часто яна ён шкадуе своего этого
мужа.
Так, шкадуе, каб там падаць, напрыклад, написать заяву там у милицию. Трэба рабіць нешта, каб адукаваць людзей, каб яны ведалі, што такое гвалт, што гэта ёсць гвалт і што можна з гэтым штосьці рабіць.
А як трэба караць людзей за гвалт у сям'і?
Ну, я не знаю, может быть, социальные работы какие-то, общественные работы, чтоб человек приносил пользу.
Ой, не знаю, как наказывать, воспитывать родителей надо.
Ну, накажем этих людей, опять же, оторвем от семьи, деньги зарабатывать надо, это очень сложный вопрос.
Дается, что хатний гвалт, это как бы так норма, мы живем таким, можно сказать, традиционным громадстве, так, где побивать жонку.
Да,
это так нечто такое для судей, может, так само, так? тут нечто такое, что ну что? Ну б'є так, значить кахає. Ось, так не повинно быть. Хіба треба за гэта карати, як за такий звичайний гвалт на вулиці?
Гэта былі ваші слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
26 лістапада ў Мінску пачалося праслухоўванне кандыдатаў на Еўрабачанне. Сёлета паехаць ад Беларусі на галоўны музычны конкурс Еўропы захацелі каля 100 чалавек.
Паспрабаваць свае сілы ў адборы на Еўрабачанне планаваў і кароль айчыннай поп-музыкі Аляксандр Саладуха. Спявак адмыслова для конкурсу падрыхтаваў песню «Чорныя крумкачы».
Аднак беларускае журы Саладуху не прапусціла, бо гэтая песня ўжо гучала падчас ранейшых адбораў, а зарэгістравацца на праслухоўванне з іншай кампазіцыі спявак ужо не мог.
Пра тое, хто ўсё ж здолеў патрапіць на сцэну і выступіць на адборы да Еўрабачання 2016, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Лістапада у Белтэлерадыёкампаніі слухаюць кандыдатаў на ўдзел у Еўрабачанні. У сёлетнім журы апрошнія змены Аляксандра Ціхановіча і Васіля Раіншыка былыя ўдзельнікі конкурсу. Тут і самы паспяховы Дмітрый Калдун, і ўладальнікі 16-га месца ў еўрапейскім фінале Алёна Ланская і Тэа. Сярод шматлікага журы нават сімвал беларускіх адбораў Юнеш, якая 8 разоў была ў кроку ад паездкі на конкурс і ў будучыні абяцае працягнуць змагацца за Еўрабачанне.
Я понимаю со стороны, как это все-таки волнительно и сложно быть конкурсантом.
Пакуль у грымёрках апранаюць сукенкі са стразамі і шліфамі ды смокінгі, у гэты час на сцэне выступае нехта Меркурый з хіп-хопам пра глянец і рыфмай Рішар Рішал. А попсом нечакана разбаўляе пэган метал ад ветэранаў беларускай цяжкой музыкі гурта Зніж.
Песня, якую мы будзем паказваць, яна вельмі адпавідае сучаснаму нашаму часу, яна ваярская. І па-другое, што калісьці фіны выступалі, так? Чаму і не?
Па жаданні журы ў гэтым годзе стала песня на беларускай мове, але чамусьці большасць кампазіцый прысвечаная прыродна-астранамічным з'явам. Пяюць лясы, шумяць палі, і на хвалях тваіх я плыву праз гады заўжды. Ці, напрыклад, там, дзе сонца дорыць час, сонце так імкнуцца ўвысь і гэтак далей. Вынікі адбору падводзіць Дмітрый Калдун.
Сегодня было несколько удачных номеров. Не думаю, что некоторые из них пропустят для голосования жюри, потому что иногда люди могут проголосовать не так, как хочется тем, кто сидит в жюри.
Другая частка отбора на Евробашене пройдет 1 снежня. Тады ж будут объявлены 15 финалистов, якія позмагаются за поездку у Стокгольм. Маша Колесникова, Еврорадио.
На Еўрабачанні 2016 можа адбыцца дэбют адразу некалькіх краін ды рэгіёнаў. Пра сваё жаданне ўпершыню паўдзельнічаць у музычным конкурсе заявілі Казахстан, Каталонія ды Ліван.
У Казахстане Еўрабачанне пачалі паказваць толькі ў 2008 годзе. Аднак за гэты час конкурс набыў папулярнасць у краіне і цяпер казахі хочуць адправіць на еўрапейскую сцэну свайго выканаўцу.
Таксама узяць удзел у конкурсе плануе Каталонія. Улады аўтаномнай вобласці Іспаніі такім чынам хочуць падкрэсліць сваё імкненне да незалежнасці.
Але Ван мог дэбютаваць на Еўрабачанні яшчэ 10 гадоў таму, але тады краіна зняла сваю заяўку за ўдзел у конкурсе Ізраіля.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» здабыла першую перамогу на групавой стадыі Лігі Еўропы. У мінулы чацвер сталічны клуб выйграў на Барысаў-арэне ў чэшскай «Вікторыі» 1-0. «Динамо» вызначылася ў даданыя хвіліны, калі ў штрафной гасцей быў збіты Фатас Бечырай. Ненат Адамавіч пенальці не рэалізаваў, але патрапіў у вароты другім ударам. На апошніх хвілінах адбыўся кур'ёзны выпадак. «Динамовец» Алег Верацілы ішоў з поля на замену і зняў майку, ды прадэманстраваў іншую майку з надпісам «Дзякуй за цёплыя гады ў «Динамо». Суддзя паказаў гульцу жоўтую картку, якая аказалася ў яго другой, а значыць, за ёю з'явілася і чырвоная. Такім чынам, замены ўжо не было. Верацілу проста выдалілі з поля. Дынамаўцы дагульвалі ў меншасці і акурат у няроўных складах забілі гол. Такім чынам, у Дынама і Вікторыі стала па 3 ачкі. У нашай групе І лідзіруюць Вільярэал і Рапід, у іх па 12 ачкоў. 10 снежня Дынама згуляе апошні матч групавога раўнда ў гасцях з Рапідам. Беларускі штангіст Вадзім Стральцоў заваяваў золата чэмпіянату свету, які праходзіць у амерыканскім Х'юстане. Ён быў лепшым у двухбор'і ў катэгорыі да 94 кілаграм. Стральцоў паказаў вынік 405 кілаграм. Срэбра і бронзу ўзялі прадстаўнікі Казахстана. Беларус Александр Венксель заняў чацвёртае месца, да медаля яму не хапіла аднаго кілаграма. Беларускі Дзіна Сазанавіц і Марына Шкірманкова, якія выступалі ў катэгорыі да 69 кілаграм, засталіся без медалёў. У іх сёмае і дзявятае месцы адпаведна. Валейбалісткі-мінчанкі выйшлі ў асноўную сетку Кубка выкліку, абыграўшы ў матчы ў адказ на выездзе грэчаскі АЕК 3-0. У 1-16 фіналу Кубка у снежні гэтага года мінчанка сустрэнецца з нямецкім Вісбадэнам. Першая гульня пройдзе на пляцоўцы саперніц беларусак. Футбольны клуб «Крумкаче» вясці ў соцсетках о пошуку спонсораў для клуба. Команда, якая з бюджэтам у 150 тысяч долараў за два гады прайшла шлях ад другой да вышэйшай лігі беларускага чэмпіянату, спадзяецца такім чынам знайсці для сябе фінансаванне. Для выступу ў вышэйшай лізе «Крумкачам», а таксама яшчэ двум новабранцам «Іслачы» і «Гарадзеі», трэба прайсці ліцэнзаванне, вынік якога залежыць у тым ліку і ад фінансавай забяспечанасці клубаў. Пакуль ніводзін з трох клубаў не адпавядае патрабаванням ліцэнзавання, якія прад'яўляюцца клубам вышэйшага дывізіёна. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Музычны сайт «Узін ФМ» назваў намінантаў музычнай прэміі «Героі года», а «Колдплэй» прадставіць кліп на песню з будучага альбома. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Музычны сайт «Узін ФМ» абвясціў намінантаў сваёй музычнай прэміі «Героі года». Сёлета на званне «Адкрыццё года» прэтэндуюць новы праект Яна Маузера «Мама», альтэрнатыўная каманда з Брэста «Золкі Бэнд», гурт «Ілюжн», рэп-выканаўца «Ангст», бард «Стасілка», спявачка «Паулін» і гурт «Телепорт». А ўласна героямі года могуць стаць Брута, Наві, Крамбамбуля, Рэлік, Тонкі Ход, Шума і Змейзер Вацюшкевіч. Пераможцы будуць абвешчаныя на канцэрце, які адбудзецца 12 снежня ў мінскім клубе «Пляцоўка Хол». Сыграюць «Паулін», «Золкі Бэнд», «Ангст», а таксама «Рэлікт» і «Наві». Шотландцы Трэвіс нагадалі пра сябе новым відэа. Музыкі экранізавалі песню «Everything at Once» – першы сінгл з будучага альбома. У кліпе, знятым у традыцыйным для гурта іранічным стылі, музыкі губляюць свайго фронтмена Френа Хілі пры выпрабаванні экстрэмальнага атракцыёна. Адну з роляў у відэа адыграў нямецкі акцёр Дэніэль Бруль. Сам Френ зняўся ў гэтым фільме ў незвычайным для сябе вобразе са старэчай псівой барадой. Падрабязнасці пра новую кружэлку Трэвіс пакуль не выдаюць. Вядома толькі, што праца над ёй ажыццяўлялася на вядомай берлінскай студыі «Ханса», і ўбачыць свет яна на пачатку 2016-го. Нагадаем, апошні на сёння лонгплей каманды выйшаў 3 гады таму. Тым часам брытанскі гурт «Editors» таксама экранізаваў новы кліп. Музыкі прэзентавалі відэа на песню з паэтычнай назвай «Ocean of Night», якая ўвайшла ў кружэлку «In Dream». Трэк стаў 4-м сінглам з альбома. Аўтарам відэа стаў Рахі Развані, які экранізаваў і папярэднія сінглы каманды. Кліп зняты ў такой жа чорна-белай стылістыцы, як і яго папярэднікі. Пятая ў калекцыі «Editors» пласінка «In Dreams», на якую трапіў і экранізаваны сінгл, з'явілася ў продажы 2 кастрычніка. Па словах фронтмена гурта Тома Сміта, у гэтай працы музыкі паспрабавалі сумясціць папулярную і эксперыментальную музыку. Coldplay працягваюць анансаваць будучы альбом. Гэтым разам яны прадставілі кліп на трэк «Adventure of a Lifetime». Песня стала першым сінглам у падтрымку будучай пласінкі. «A Head Full of Dreams», выхад якой намечаны на 4 снежня. У відэа удзельнікі брытанскага гурта набылі выгляд малпаў. Для здымак кліпа былі ўжытыя асаблівыя эфекты. Да музыкаў былі прымацаваныя датчыкі, якія перадавалі рухі на спецыяльны камп'ютар, які і фармаваў карцінку. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён. Не пераключайцеся. 4 снежня гурт «Дай дарогу» выступіць у сталічным клубе «Рэпаблік», а 17 снежня ў Беларусь з канцэртам прыедзе Барыс Грэбеньчыкоў і гурт «Акварыум». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішей від Єврорадіо. 3 снежня у столичном Репаблику пройде презентация нового альбома панкового российского гурта FPG. За свою историю гурт здолел завоевать сердце аматоров якостного року. Взявши за основу классичный панк-рок, FPG смогли найти свой подход и поширить меже жанру до невероятных померов. Команда выступала на самых буйных фестивалях России и Беларуси, записала 4 студийные альбомы и заняла гоноровое место у зале славы российского року. На наступний день, 4 снежня, у Репабліку гурт «Дай дорогу» ладить концерт со слоганом «Потрапив історію ударом по кризісі». Як кажуть самі удільники гурта, гэта буде легендарно, а кошти квітков антикризісні від 100 тисяч. Великая презентация нового альбома «Лековые травы» гурта «Реликт» отбудется у клубе «Репаблик» 7 снежня. «Реликт» выправится со слухачами у подорожа по неизведанным белорусским космосе. Музыки будут створать атмосферу не только с допомогой гуков, але еще и обеспечить полное погружение праз визуальные эффекты и навод водор соправных зелок. Зрешты слухачов чакая еще шмат сюрпризов, про які удельники гурта покуль не расповедают. Настого снежня у концертной зале Минск выступить Борис Гребенщиков и гурт «Аквариум». Команда представит у Минску новую программу, у якой собрали все самое лепшее и самое цікавое за опошний год. Что там миновито, покуль у сокрытия. Раскрыть які музыки обяцают только на концерте. Так само на гэты раз на сцене будет один из мацнейших складов гурта. Старая гвардия и виртуозы из Ирландии. Приходьте, будет цікаво.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Да Юлія Алексеева. Пачуемся!